Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kita lanjutkan zikrul hath ala suhbatil akhyar wa zajar an isyratil asyrar. Anjuran untuk berteman dengan orang-orang saleh dan larangan berteman dengan orang-orang yang buruk. Kemudian di sini beliau membawakan hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul jalisi salih, masalul attar illam yanalka minhu asabaka min rihih. Wa masalul jalisi su' mithlul qain illam tusibka naruhu asabaka syararuhu." Perumpamaan teman yang saleh seperti penjual minyak wangi. Jika kamu tidak mendapatkan minyak wangi, maka kamu akan mendapatkan wanginya. Dan perumpamaan teman yang buruk, seperti tukang pandai besi. Jika kamu tidak terkena apinya, maka setidaknya kamu terkena ya baunya yang busuk. Atau terkena apa namanya tebaran apinya itu. Kata beliau al-aqil, yalzamu suhbatal akhyar wa yufariqu suhbatal asyrar. Orang yang berakal itu berusaha ya untuk senantiasa berteman dengan orang-orang yang soleh dan meninggalkan berteman dengan orang-orang yang buruk. Ya, kenapa? Li'anna mawaddatal akhyar sari'un ittisaluha bati'un inqita'uha. Karena mencintai orang-orang soleh itu cepat bersambungnya dan lama terputusnya. Berbeda dengan mencintai orang-orang yang buruk, yang buruk akhlak dan agamanya, cepat ya putusnya dan lambat bersambungnya. Wa suhbatul asyrar turitsu su'al dhon bil akhyar. Berteman dengan orang yang buruk itu menimbulkan berburuk sangka kepada ya orang soleh. Banyak orang yang berburuk sangka kepada orang yang soleh, ya, memandang dengan pandangan yang tidak baik karena ternyata ia berteman dengan teman-teman yang buruk. Ya, karena teman-teman yang buruk pasti akan mengompori dia untuk membenci orang-orang yang soleh. Teman-teman yang buruk berusaha untuk agar menjauhkan ia dari orang-orang yang soleh. Maka dari itulah, ya, berteman dengan orang-orang yang buruk itu sangat berbahaya sekali. Wa man khadana asyrar lam yaslam min ad-dukhul fi jumlatihim. Siapa yang berteman dengan orang yang buruk tidak selamat untuk masuk dalam golongan mereka. Ya, artinya melakukan apa yang mereka lakukan, setidaknya orang akan menganggap orang ini buruk. Kenapa? Karena mereka melihat ternyata teman-teman akrab dia orang-orang yang buruk. Fal wajib an al-aqil an yajtaniba ahla ar-raib li alla yakuna muriban. Fa kama anna suhbatal akhyar turithul khair, kadzalika suhbatul asyrar turithul syarr. Maka kewajiban atas orang yang berakal, kata beliau, untuk menjauhi teman-teman yang buruk. Iya. Yeah. Sebagaimana berteman dengan orang yang baik akan menimbulkan kebaikan, maka berteman dengan orang yang tidak baik pun ya akan menimbulkan ketidakbaikan. Muhammad bin Abdullah Az-Zanzi Al-Baghdadi bersyair, "Alaika bi ikhwani thiqati fa innahum qalilun yafasilhum duna man kunta tashabu." ونفسك أكرمها وصنها فإنها متى ما تجالس سفلة الناس تغضب. Hendaklah kamu berteman dengan teman-teman yang baik, karena mereka jumlahnya sedikit, nggak banyak. Ya, maka sambunglah hubungan dengan mereka, jadikan mereka sebagai sahabatmu. Ya, dengan seperti itu kamu akan memuliakan dirimu sendiri, ya, dan memelihara dirimu sendiri. Ya, memang benar. Ya, kalau kita berteman dengan orang-orang soleh, hakikatnya kita sudah memelihara diri kita sendiri. Ya, berteman dengan orang-orang yang soleh, hakikatnya kita memuliakan diri sendiri. Karena kebaikan dan kesolehan orang tersebut memberikan juga kebaikan kepada orang lain. Berkata Malik bin Dinar, innaka an tanqul al-hijarah ma'al abrar khair min an ta'kul al-khabis ma'al fujjar. Kamu mengangkat bebatuan bersama orang-orang yang saleh lebih baik daripada kamu makan makanan yang enak bersama orang yang buruk. Subhanallah, sampai demikian. Ya, karena memang bertemannya kita dengan orang yang buruk seringkali membuat penyakit hati itu muncul di hati. Al-aqil la yudannis 'irdah wa la yu'awwid nafsah asbab asy-syarr bi luzumi suhbatil asyrar. Orang yang berakal tidak merusak kehormatannya sendiri dan tidak membiasakan sebab-sebab keburukan dengan cara ya selalu berteman dengan orang-orang buruk. Maka orang yang berakal faham bahwa kalau ia bergaul dengan orang yang buruk, ya hanya akan menimbulkan keburukan pada dirinya. Karena manusia akan mudah terpengaruh oleh teman akrab dan teman-temannya. Kalau teman-temannya orang-orang yang saleh, insya Allah dia akan terpengaruh. Kalau teman-temannya tidak saleh, dia pun akan terpengaruh akan ketidaksolehannya tersebut. Al-wajib alal aqil an yasta'idza billah min suhbati man idza dzukira Allah lam yu'inhu wa in nasiya lam yudzakkirhu. Kewajiban orang yang berakal, kata beliau, berlindung kepada Allah dari teman yang apabila disebut nama Allah, ternyata teman itu tidak membantu kita untuk berzikir. Dan kalau kita lupa, ya teman tersebut tidak membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ghafila haradahu ala tarki dzikr. Jika dia lalai, teman tersebut malah memberikan semangat untuk tidak berzikir. Maka kalau teman seperti ini, lebih baik kita tinggalkan. Ya. Kalau kita duduk di suatu majelis, ketika kita menyebut tentang nama Allah, tentang karunia-Nya, mereka malah berpaling dan lebih suka berbicara tentang dunia. Itu pertanda bahwa teman-teman kita itu bukan teman yang saleh. Wa man kana asdiqa'u asyraran kana huwa syarrahum. Siapa yang teman-temannya itu buruk, maka dia sebetulnya orang buruk. Wa kama anna al-khayr la yashab illa al-barara, kadzalika ar-radi' la yashab illa al-fajara. Sebagaimana sesuatu yang baik, ya, pasti akan berkumpul dengan yang baik lagi. Demikian pula sesuatu yang buruk akan berkumpul dengan yang buruk lagi. Ya. Fa innal mar'a idza tarahu al-amru falyashab ahla al-muru'at. Ya, maka hendaklah seseorang itu ya berteman dengan orang-orang yang punya muru'ah, punya akhlak, ya punya adab, bukan orang-orang yang tidak punya adab, yang tidak punya akhlak, yang malah menjerumuskan ia untuk berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya. Berkata Abdul Wahid bin Zaid, jalisu ahlad din min ahlid dunya fa innahum la yarfuthuna fi majalisihim. Duduklah bersama ahli agama dari penduduk dunia ini, karena ahli agama itu tidak akan berkata kotor dalam majelis mereka. Ya. Dan ini saudara-saudaraku sekalian, berteman dengan teman yang soleh itu penting sekali. Dan berteman dengan teman yang buruk itu ya sangat merugikan sekali. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an tentang penduduk api neraka yang menyesal dia masuk neraka karena teman dekatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, قال يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. Ia berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya peringatan kepadaku. Akhirnya ia masuk neraka gara-gara temannya. Mengerikan, saudaraku. Iya. Maka jangan kita punya moto saya bergaul dengan siapa saja. Ucapan seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Islam. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu, saya bergaul dengan siapa saja. Islam menganjurkan supaya kita berteman dengan orang yang saleh. Adapun bergaul dengan siapa saja, baik yang saleh maupun yang tidak saleh, itu akan menyebabkan kita akhirnya ya di tepi-tepi jurang api neraka. Kita akan ikut sesuai dengan kemana kuat anginnya tersebut. Karena manusia lemah, manusia mudah terpengaruh. Manusia itu makhluk sosial yang sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Maka hanya orang yang berakal dan berpikir saja yang faham bahwa penting sekali berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Walaupun tentunya yang harus diingat bahwa berteman dengan orang yang soleh, ya, pertama harus ikhlas. Ya, karena mengharapkan wajah Allah dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya supaya kita berteman dengan orang-orang yang saleh. Ya Rasulullah SAW sabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum ila man yukhalil." Seorang itu di atas agama temannya, maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa ia berteman. Karena di sini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memilah dan memilih teman. Ya, tidak sembarangan. Yang kedua, di saat kita berteman, kita berusaha untuk mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW dalam berteman. Seperti misalnya saling memberikan hadiah. Ya, Rasulullah sabda tahadau, tahabu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah. Misalnya kalian akan saling mencintai. Ya, yang kedua, ya sekali-kali berkunjung. Rasulullah sabda zuru gibban tazdat hubban. Kunjungilah sekali-kali, niscaya akan bertambah rasa cintamu. Ya. Demikian pula dia melaksanakan hak-hak pertemanan. Ya, seperti ia mencintai temannya. Untuk temannya ia mencintai untuk temannya apa yang ia untuk cintai untuk dirinya. Artinya apa yang ia suka untuk dirinya, ia pun suka untuk temannya. Kalau ia merasa suka dirinya dapat kebaikan, ia juga merasa suka temannya dapat kebaikan. Jika ia tidak suka ya dirinya ditebar aibnya, maka ia pun tidak suka untuk menebar aib temannya. Nah, dengan seperti itu insya Allah dia berteman dengan yang baik. Demikian pula dia sabar menghadapi teman yang saleh. Kenapa? Karena ia tahu bahwa temannya yang saleh itu manusia, bukan malaikat. Yang namanya manusia pasti ada kekurangan. Ya, pasti ada salah satu akhlaknya yang kurang. Maka dia berusaha untuk memahaminya. Maka kalau kita berteman seperti ini, ya, dengan orang-orang yang saleh, dengan keikhlasan, dengan menegakkan sunnah Rasulullah dan sabar serta pengertian sama teman kita, dan kita berusaha untuk lebar dada untuk menerima kekurangan teman kita dan mudah memaafkan teman kita di saat dia jatuh kepada kesalahan, maka jadilah kita menjadi orang yang ya bisa berteman dengan orang lain. Ya, beda dengan orang yang mudah tersinggung ya ketika temannya berbuat salah, langsung dia tinggalkan. Ya, egois, mudah suuzon. Maka bagaimana yang seperti ini akan bisa berteman? Mungkin dia tidak akan punya teman kecuali sangat sedikit saja. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Dan tentunya, ya di saat berteman, jangan lupa untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jangan sampai hanya karena teman, akhirnya kita sungkan untuk mengingkari. Ini sebuah kesalahan yang besar. Ya, harus ketika kita berteman, berkumpul dengan teman-teman, di saat mereka sudah mulai terjerumus kepada ghibah misalnya, kita segera cegah. Segera kita ingatkan. Ya, supaya mereka bertakwa kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Ya, kenapa? Karena kemaksiatan itu yang menyebabkan orang yang tadinya berteman akrab bisa pecah. Rasulullah bersabda, "Ma tawadda itsnan," ya, tidaklah dua orang yang berteman, "tsumma yufarraq bainahuma," kemudian berpisah, "illa bi dzambi yusibu ahaduhuma." Ya. Tidaklah dua orang yang tadinya saling mencintai kemudian berpisah kecuali akibat dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka dari itulah, saudaraku sekalian, ya, dalam berteman kita penting sekali untuk menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya pertemanan kita itu betul-betul karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena kepentingan, ya, duniawi, akan tetapi benar-benar karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena Rasulullah bersabda, ya, "Authaqu urul min authaqi urul iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Di antara sekuat-kuat tali iman yaitu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya, subhanallah. Kemudian beliau menyebutkan bab dzikru karahiyati talawun fil widad bainal mu'ta'akhiyain, yaitu tidak bagusnya talawun. Talawun itu ya berwarna-warni. Artinya terkadang di hadapan si A wajahnya begini, sama si B wajahnya beda lagi. Artinya seperti bunglon dia. Maka akhlak bunglon di dalam pertemanan itu sangat tidak baik sekali. Kata beliau, "Al-wajib al-aqil idza razaqahu Allah wuddam ri'im muslimin sahihil widad muhafidhun alaihi an yatamassak bihi thumma yuwattin nafsahu ala silatih in saramahu wa ala al-iqbali alaihi in sadda anhu wa ala al-badli lahu in haramahu wa ala al-dunuwi minhu in ba'adahu hatta ka'annahu ruknun min arkanihi." Kewajiban orang yang berakal apabila Allah telah memberikan kepada dia rejeki mencintai teman yang saleh, ya, maka pegang erat-erat itu pertemanan yang dengan orang yang saleh itu, kata beliau. Kemudian kokohkan hubungan dengan dia walaupun dia cuek sama kita. Kita berusaha untuk berbuat baik kepada dia. Iya. Walaupun dia tidak memberi kita, kita tetap berusaha bagaimana memberi dia. Walaupun dia ya tidak berusaha mendekat kepada kita, kita berusaha mendekat kepada dia. Kenapa? Karena kita butuh teman yang saleh. Iya. Kita butuh teman yang saleh yang kita tahu teman ini masya Allah keilmuannya, akhlaknya, faedah yang bisa kita petik dari dia, masya Allah. Upayakan semaksimal mungkin, ya, supaya kita bisa menjadikan dia sebagai teman akrab kita, teman soleh kita. Wa inna min a'zami aibin mar'i talawunu fil widad. Dan sesungguhnya kata beliau, aib seseorang yang paling buruk itu adalah bersikap bunglon dalam berteman. Ya. Kata Al-Muntasir bin Bilal Al-Ansari, "Wa kam min sadiqin wudduhu bi lisani. Kha'un bi dhahril ghaib la yatanaddam. Yudhahikuni karhan likayma awadduh. Wa tasba'uni yaminhu idza ghibtu an ashumu." Berapa banyak teman ia menyatakan cintanya dengan lisannya, tapi ia berkhianat, ya, di saat ia jauh dari kita dan tidak merasa menyesal dengan pengkhianatannya itu. Ia berusaha untuk membuatku tertawa, ya, supaya aku bisa mencintainya. Tapi ia, ya, di belakangku malah apa namanya melemparkan berbagai macam panah-panah celaan. Kata beliau, nah orang seperti ini ya kayak gitu, bunglon di depan kita tersenyum, di belakang dia, di belakang kita dia menikam kita. Maka kalau ada orang punya sifat seperti ini, sungguh orang yang sangat tidak baik, saudaraku. Al-aqil la yusadiqul mutalawwin. Maka orang yang berakal, kalau tahu temannya itu bunglon seperti itu, maka tidak perlu ia berteman dengan orang seperti itu. Nah, karena yang seperti ini hanya akan bisa menghancurkan kita saja. Dia ingin dekat sama kita, terlihat ingin dekat. Matanya melihat kita, tapi hatinya mencari kesalahan kita. Maka kita berlindung dari teman seperti ini. Ya. Dalam diriwayatkan ada sebuah doa. Ya, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari teman yang matanya melihatku tapi hatinya mencari kesalahanku. Ya, ada orang seperti itu, dia memang berteman kepada kita memang sebatas hanya ingin memata-matai saja. Hanya ingin mencari-cari kesalahan kita saja. Ia terlihat tersenyum di mata kita. Ia terlihat berbuat baik kepada kita. Tapi ia mengambil kesempatan-kesempatan untuk menikam kita, ya, ketika dia berada di belakang kita. Na'udzubillah. Kita berlindung dari teman seperti itu, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau menyebutkan zikru tilafin nas wa ikhtilafihim. Penyebutan i'tilafun nas wa ikhtilafihim. Kecocokan-kecocokan manusia dan ketidakcocokan. Artinya yang namanya manusia itu terkadang ya cocok-cocokan. Ketika ada berteman dengan orang walaupun akhlaknya yang baik tapi ketika tidak cocok agak gimana gitu. Tapi kita bertemu dengan yang lain lagi, sama-sama orang soleh juga, kita merasa cocok sama dia. Maka itu bisa terjadi. Ya, maka biasanya seseorang akan berkumpul dengan yang cocok dengan dirinya. Disebutkan dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-arwah junudun mujannadah. Fa mata'arafa minha talafa wa matanaqara minha ikhtalafa." Rahu Muslimun. Kata Rasulullah, arwah itu ya seperti pasukan yang berbaris-baris. Maka yang saling mengenal dia akan cocok. Yang tidak saling mengenal dia akan ya tidak cocok. Ya. Kata beliau, sababu tilafin nas waftiraquhum ba'da al-qada'is sabiq huwa ta'arufur ruhaini wa tanakuruhuma huwa tanakurur ruhaini fa idza ta'arafa ar-ruhani wujidatil ulfa baina nafsayhima wa idza tanakara ar-ruhani wujidatil furqa baina jismayhima. Ya, kata beliau, sebab kecocokan dan ketidakcocokan itu ya yaitu disebutkan dalam hadis tersebut, ya, kalau rohnya saling mengenal, saling cocok, saling ini, dia akan saling cocok. Sebaliknya ketika rohnya itu tidak saling mengenal, maka dia tidak menjadi cocok. Iya. Ibnu Abbas pernah melihat seorang laki-laki, maka beliau bersabda, beliau berkata, "Inna hadza la yuhibbuni." Qalu, "Wa ma ilmuk?" Qala, "Inni la uhibbuhu wal arwah junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanaqara minha ikhtalaf." Ibnu Abbas pernah melihat seseorang, lalu Ibnu Abbas berkata, "Orang ini mencintai saya." Lalu mereka berkata, "Dari mana kamu tahu?" Kata Ibnu Abbas, "Karena aku mencintainya. Sedangkan roh itu ya seperti pasukan yang apabila saling mengenalnya dia akan langsung cocok. Kalau tidak saling mengenal, maka tidak cocok." Ya. Muhammad bin Bakar al-Abnawi berkata, "Innal quluba al-ajnadun mujannadah. Lillahi fil ardi bil ahwa'i ta'tarifu. Fama ta'arafa minha fahuwa mu'talifun wa ma tanaqara minha fahuwa mukhtalifun." Sesungguhnya hati itu seperti pasukan, ya, di mana mereka akan cocok sesuai dengan roh yang telah Allah ciptakan, saling mengenal di antara mereka, ya mereka jadi cocok. Ketika rohnya itu tidak saling mengenal, dia tidak cocok. Inna min a'zami dalail ala ma'rifati ma fihi al-mar min taqallubihi wa sukunihi wal i'tibar biman yukhadinuhu wa yawadduhu. Li'anna al-mar'a ala dini khalilihi wa tayru as-sama' ala ashkaliha taqa. Sesungguhnya bukti yang sangat mudah untuk mengetahui seseorang, ya, cara yang sangat mudah untuk mengetahui agama seseorang, yaitu kita lihat dia berkumpul dengan siapa. Makanya kalau ada yang bertanya, ya, itu si fulan tuh gimana sih orangnya, agamanya, kesolehannya, ya, cara yang paling mudah kita lihat aja. Lihat teman akrabnya siapa. Kalau teman-teman akrabnya yang ia selalu berkumpul dengannya orang-orang yang buruk, ya seperti itulah agama dia. Kalau ternyata ia selalu berkumpulnya, ya akrabnya dengan orang-orang yang selalu berbuat maksiat, ya seperti itulah agamanya. Kalau dia selama ini berkumannya dengan orang-orang yang menyimpang pemikiran dan manhajnya, ya seperti itulah kira-kira. Maka itu cara yang paling mudah untuk mengetahui, ya, apa namanya, ukuran agama seseorang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama teman akrabnya. Ya. Maka kalau kita melihat di akrabnya kok, ya, dengan orang-orang yang menyimpang pemikirannya, selalu berkumpul bersama mereka, maka kita katakan, ya sudah, berarti dia golongan dari mereka. Kenapa? Karena burung biasanya akan berkumpul dengan yang sejenis, ya. Al-aqilu yajtanibu mumasyatal murib fi nafsihi wa yufariqu suhbatal muttaham fi dinihi. Orang yang berakal itu tidak mau, ya, berjalan bersama orang yang dicurigai mau berbuat jahat kepada dirinya. Demikian pula ia pun tidak mau, ya, berteman dengan orang yang tertuduh agamanya. Dia berusaha untuk menjaga kehormatannya. Jika kita saja kalau, ya, berjalan dengan orang yang kita merasa curiga, orang ini kayak mau berbuat jahat kepada kita, kita akan waspada, takut. Kalau bisa kita lari darinya. Demikian pula, ya akhi, kita berteman dengan orang yang bisa merusak agama kita. Ya, kita terkadang kalau untuk merusak agama kita tidak peduli, karena kita termasuk orang yang tidak peduli dengan agama kita. Beda dengan orang yang peduli sekali dengan agama dan keimanannya, dia takut agamanya rusak, dia takut terkena syubhat. Dia takut sekali. Maka dia berhati-hati. Ya. Li'anna man sahiba qauman 'urifa bihim, karena siapa yang bersahabat dengan suatu kaum, maka ia masuk golongan mereka itu. Wa man asyara imra'an nusiba ilaihi, dan siapa yang selalu bergaul dengan seseorang akan dinisbatkan kepada dia. Wa rajul la yusahibu illa mithlahu aw syaklahu, karena biasanya manusia itu tidak akan berteman kecuali yang sejenis dengannya, yang cocok dengannya, yang satu pikiran dengan dia, yang sejalan dengan apa namanya keinginan dia dan hawa nafsunya. Itu biasanya seperti itu. Fa idza lam yajid al-mar'u buddan min suhbatin nas taharra suhbata man zanahu idza sahibahu wa lam yashinhu idza arafa bih. Maka apabila seseorang, kata beliau, mau tidak mau harus bersahabat dengan manusia, bergaul dengan manusia, maka dia berusaha untuk berhati-hati dan memilah-milih. Dia ingin berteman dengan orang yang bisa menghiasi agamanya, dirinya. Ya, dan tidak membuat ia tercoreng agamanya tersebut dan kehormatannya. Wa in ra'a minhu hasanah 'addaha wa in ra'a minhu sayyi'ah sataraha. Dia ingin berusaha berteman dengan orang yang kalau dia berbuat kebaikan, maka kebaikan itu betul-betul diingatnya oleh teman tersebut. Dan apabila ia melihat kita ini ada sedikit kekurangan, maka ditutupi oleh dia. Subhanallah. Teman seperti ini yang kita harapkan tentunya. Bukan teman yang apabila kita berbuat kebaik kepada dia, atau ada kebaikan pada diri kita, maka seakan-akan tidak ada kebaikannya pada diri kita. Iya. Tapi kalau ada sedikit kesalahan, tak pernah ia lupakan kesalahan tersebut. Repot ya berteman dengan orang seperti ini. Ikhwata Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Berkata Al-Muntasir bin Bilal Al-Ansari, "Ij'al qarinaka man radita fi 'alah, wahdhar muqaranatal qarin asy-sya'in." Kam min qarinin sya'inin liqarinihi wa muhajjinin minhu likulli muhasin. Jadikan teman akrabmu itu yang kamu sukai perbuatannya. Dan waspadalah berteman dengan teman yang bisa merusak agamamu. Berapa banyak orang yang teman yang buruk itu ternyata bisa membuat temannya itu buruk lagi. Ya. Dan berapa banyak teman yang buruk itu menjadikan orang yang baik jadi tidak baik. Maka hati-hati saudaraku. Jangan kita merasa pede, saya insya Allah gak bakalan terpengaruh kata siapa. Ya. Jangan kita merasa seperti itu. Justru kita selalu waspada. Jangan sampai kita, akibat kita tidak berhati-hati, akhirnya agama kita rusak. Sementara agama itu, iman itu modal kita perjalanan menuju kematian kita. Kalau kita meninggal, apa yang kita bawa kecuali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ternyata keimanan itu rusak gara-gara teman, hancurlah ya akal Islam, ya nasib kita di dunia dan akhirat. Kata beliau, "Inna minan nas man idza ra'ahu al-mar'u yu'jab bihi, fa idza izdada bihi ilman izdada bihi ujban." وَمِنْهُمْ مَنْ يُبْغِضُهُ حِنَ يَرَهُ ثُمَّ لَا يَجْدَدُ بِهِ إِلْمًا إِلَّا جْدَدَ لَهُ مُقْتًا. Di antara orang, di antara manusia, ada yang kita melihatnya saja kita sudah merasa senang. Semakin kita mengenal dia, semakin bertambah rasa senang kita kepada dia. Ya, ada orang seperti itu. Baru melihatnya aja kita senang gitu, Masya Allah. Ya, semakin kita kenal lagi kok malah semakin menyenangkan lagi. Ada lagi kata beliau, orang yang baru kita lihat aja kita enggak suka. Ya, semakin kita kenal lagi tambah kita enggak suka sama dia. Ada yang seperti itu. Ya. Dari mana itu? Kata beliau, "Bittifaqi rauhaini qadiman waftiraquhuma." Waftiraqihima. Itu karena roh kita berarti tidak cocok sama dia. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum, maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian. Ya, kalau kita bisa mendapatkan teman yang soleh dan hati kita merasa cocok dengan dia, pegang kuat-kuat. Ya. Bertemanlah sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Cintailah dia karena Allah. Ya, jangan karena dunia, jangan karena kepentingan dunia, karena kalau kita sudah cintanya karena dia, kepada dia karena dunia, pasti akan mudah pecah. Berapa banyak ya teman-teman yang mengaji, setelah mereka berteman, ternyata tujuannya ada tujuan duniawi, akhirnya pecah, pecah, dan pecah. Tapi kalau kita berteman karena Allah, tujuan pun juga sama karena Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin ini pertemanan itu akan kekal, ya, karena yang kekal itu hanyalah yang karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah.
Insyaallah, syukran jazakallahu khair. Demikian ikhwatul Islam azakumullah, pendengar di manapun Anda berada dan pemirsa, ya, telah kita simak bersama materi yang sangat bermanfaat sekali dari pembahasan kitab Raudhatul Uqala, keutamaan berteman dengan orang-orang saleh dan menjauhi teman-teman yang buruk yang akan merusak agama kita. Baik, untuk selanjutnya Kami buka sesi interaktif, sesi soal-jawab bagi Anda, para pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan untuk pertanyaan langsung, bisa bertanya di layanan telepon 0218236543. Namun, beberapa pertanyaan pertama kami akan angkat terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penanya yang berada di Depok, tidak sebutkan namanya. Ya Ustaz, hubungan saya dengan istri saya dirusak oleh teman istri. Awalnya saya tidak sadar sebagai suami. Teman istri tersebut sangat baik sekali kepada istri saya. Sering memberikan hadiah, sering mengajak makan, dan lain-lainnya. Tapi di balik itu semua ternyata dia sering menceritakan sisi kehidupannya yang menurut dia itu jauh lebih baik dari keadaannya dengan istri saya. Sehingga istri saya sedikit demi sedikit terpengaruh dan akhirnya kami bercerai. Ya, saya sangat kecewa sekali. Bagaimanakah nasihatnya Ustaz agar hati ini bisa terobati, dan bolehkah saya mendoakan kecelakaan bagi teman saya tersebut karena telah merusak hubungan kami ini?
Pertama, ya, ketika antum sudah bercerai dengan wanita seperti itu tanda Allah ingin selamatkan antum dari keburukan wanita tersebut. Iya, itu pertanda bahwa sudah ia tidak cocok lagi untuk antum. Ya, karena ternyata dia bukan wanita yang menjaga amanah, wanita yang suka berkhianat, wanita yang tidak berusaha untuk menjaga kehormatannya, ya, kehormatan suaminya, wanita yang ternyata tidak peduli dengan Allah dan Rasulnya. Maka kalau memang ternyata qadarullah terjadi seperti itu, mungkin ya, ia sudah tidak baik lagi buat kamu. Maka alhamdulillah, insyaallah masih banyak kok ya istri-istri lain yang wanita-wanita yang salihat. Maka carilah wanita-wanita yang salihat, yang bertakwa kepada Allah, yang menuntut ilmu Allah, yang menjaga kehormatannya, yang menjaga kehormatan suaminya, yang senantiasa berada di rumahnya sebagaimana diperintahkan oleh Allah, waqarna fi buyutikun, hendaklah kalian wahai para wanita tinggal di rumah-rumah kalian, yang tidak berani berhubungan dengan lelaki manapun kecuali dengan seizin suaminya, ya, atau kecuali sesuai dengan syariat Rabb-nya, yang tidak peduli ia dengan cemoohan manusia ketika ia bertakwa kepada Allah. Cobalah, ya. Maka Anda sakit hati karena teman Anda tersebut, apakah bolehkah saya mendoakan kecelakaan kepada dia? Yang lebih baik, doakan dia supaya diberikan hidayah. Iya. Kalaupun Anda mendoakan kepada dia kecelakaan, maka hakikatnya mengurangi dosa dia dan mengurangi azab dia. Disebutkan dalam hadis, ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah dicuri ya barangnya oleh seseorang. Lalu Aisyah mendoakan kecelakaan kepada dia. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, wahai Aisyah, jangan kurangi dosanya. Artinya dengan mendoakan kecelakaan dia kepada dia, itu malah mengurangi dosa dia. Ya, kalau memang tidak ingin dikurangi dosanya, ya sudah, jangan doakan kecelakaan buat dia. Nah itu, ya. Dan yakinlah, ya, kalau antum bersabar dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa istiqomah, Allah berikan yang terbaik, wanita yang salihat insyaallah, yang lebih cantik dari dia, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz, sangat bermanfaat sekali. Baik, untuk selanjutnya, ya, kami akan angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Assalamualaikum ya Ustaz, saya sangat kecewa sekali kepada teman saya, di mana waktu itu saya dinasehati di muka umum dan itu membuat saya sakit hati dan sangat kecewa, dan kepercayaan saya buyar seketika saat itu. Nah, bagaimana cara agar menghilangkan sakit hati dan kecewa itu, Ustaz?
Memang kalau kita dinasehatin di depan umum pasti kita tidak mau tuh. Imam Syafi'i berkata, Insahni fi infiradi wa la tansahni fil jamaah. Tolong nasihati saya ketika sendiri. Jangan nasihati saya depan orang. Fa inna nasihata amama al-jamaah na'un min at-tawbikh la arda istima'. Kata beliau, karena menasihati di depan orang itu sama saja kamu menebar aib saya. Saya enggak suka mendengar itu. Tapi fa in khalaftani, kalau kamu tetap saja menasihati saya di depan orang-orang, maka jangan kamu salahkan kalau saya tidak mau mendengar perkataanmu, kata Imam Syafi'i. Ibnu Hibban berkata bahwa menasihati seseorang di depan orang lain itu bukan menasihati. Itu hakikatnya adalah menebar aib. Ya. Maka kalau antum marah dan merasa sakit hati dengan seperti itu, ya lumrah saja. Karena cara dia yang salah. Tapi sudahlah. Mungkin kita berpikir mungkin dia tidak tahu, dia bodoh, dia tidak faham. Ya. Kita berusaha untuk berlapang dada dan berusaha untuk memaafkan. Karena dengan cara kita memaafkan dia, insya Allah akan semakin menambah kemuliaan diri kita. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Insyaallah, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan acara ini demikian. Dan selanjutnya ya ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana menyikapi teman sekantor yang suka menggibah pemimpin di kantor kita, Ustaz? Dan hal tersebut sangat sulit untuk menghindarinya, Ustaz.
Kalau kita punya teman di kantor yang suka menggibah pemimpin, ya, maka kita berusaha untuk nasihati. Nasihati dan nasihati. Kalau ternyata tidak bisa menghentikan dia kecuali dengan melaporkan ya kepada pemimpin, laporkan saja. Karena gibahnya dia itu hanya akan membuat hati orang-orang akan benci kepada pemimpinnya. Iya, sepertinya dia ada dengki kepada pemimpinnya tersebut. Dia ingin punya kedudukan, maka dia jelek-jelekan supaya pemimpinnya tersebut jatuh. Jelas ini adalah sifat orang-orang para pendengki biasanya. Maka kita berusaha untuk nasihati dia. Tidak boleh. Ya, kalau memang ada kesalahan, nasihatilah pemimpinmu baik-baik. Ya, tidak perlu ditebar aibnya ke orang-orang. Ya, baik-baik datang kepada dia. Sampaikan kepada dia keluhanmu tersebut, bahwa kamu tidak setuju begini dan begitu. Ya, kalau memang kamu anggap pemimpinmu itu tidak becus, ya, coba ajarkan dong bagaimana caranya. Justru kita berusaha untuk saling membantu dong. Ta'awun alal birri wat taqwa. Ya, sering tolong-menolong dalam kebaikan. Bukan malah semakin ya membuat hati manusia benci kepadanya. Ya, tidak seperti itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya tentunya. Allahu a'lam.
Nah, baik, sekarang jazil khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk beberapa pertanyaan yang telah kami ajukan di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan yang telepon. Silahkan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung, dan mohon untuk pertanyaan sesuai dengan pembahasan kita. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Pak Yunus Depok ini.
Pak Yunus Depok. Iya, silakan.
Tapi mungkin di luar tema ini, karena begini, pernah kalau apa sering ngelihat api baik besar atau kena benda panas itu, karena sudah apa berbayang apa istilahnya api neraka. Akhirnya saya takut itu ini timbul. Jadi akhirnya apa ada spontanitas apa spontan ini apa langsung apa namanya berdoa, ya Allah lindungi saya dari azab api neraka itu. Apa itu terlalu tidak berlebihan rasa takut saya, Ustaz? Syukran, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak berlebihan. Seperti ini memang harus dimiliki oleh setiap orang yang takut dari api neraka. Ketika ia melihat api dunia, dia berpikir kalau di dunia saja sudah sepanas ini, bagaimana dengan api neraka? Namun tentunya tidak perlu kita menceritakan rasa takut kita kepada api neraka kepada manusia. Yang dikhawatirkan malah kemudian kita riya, yang ingin dipuji manusia dan ingin diakui oleh manusia bahwa kita ini orang yang takut kepada Allah. Maka kita jangan sampai seperti itu. Ya, rasa takut itu menimbulkan kita lari dari maksiat. Rasa takut itu menimbulkan kita semakin taat kepada Allah. Bukan sebatas rasa takut, tapi maksiat jalan terus. Tapi taat, amal ketaatan kita juga malas-malasan. Ya, karena hakikat rasa takut itu adalah yang menimbulkan ketakwaan. Yang menimbulkan kita lari dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Nah. Iya, nah baik, sekarang saya selesai atas jawabannya. Demikian ya untuk Papa Yunus yang berada di Depok. Dan selanjutnya yang kedua, silakan bisa kami terima di 0218236543. Ya, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana?
Dari Hamba Allah di Depok. Saya mau nanya, Pak Ustaz. Di depan dekat rumah saya kan ada musola. Halo?
Iya, silakan.
Jamaahnya sedikit, paling banyak 10 orang. Arah barat ada masjid, nggak jauh, kira-kira 100 meter. Terus arah timur ada masjid juga. Itu sebaiknya gimana Pak Ustadz? Keluarga saya jamaah di musola apa di masjid? Karena anak-anak merasa khusyuk di masjid. Bisa nggak kalau nanti musolanya itu akhirnya nggak ada jamaahnya?
Baik.
Musola ya adalah masjid juga sebetulnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk memakmurkan masjid yang dekat dengan rumah kita. Ya Rasulullah bersabda, "Liyusalli ahadukum fil masjidil ladzi yalih wa la yatatabba'ul masajid." Hendaklah seseorang salat di rumah di masjid yang dekat dengan rumahnya. Musala termasuk masjid masuk. Jangan ia mencari masjid-masjid yang lain. Maka dari itu, kalau memang ada musala dekat rumah, itu dulu deh yang kita makmurkan. Ya, betul-betul kita makmurkan dengan salat berjamaah. Ya, kita makmurkan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, dan kita berusaha untuk mengajak masyarakat untuk bisa memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Iya, nah, sekalian selekratas yang berusaha demikian ya untuk ibu yang berada di Depok. Baik, kami akan angkat pertanyaan di dalam pesan singkat. Ya, ada pertanyaan dari seorang wanita. Ustaz, ada beberapa teman yang sudah menikah. Nah, jika berkumpul, sering mereka membahas tentang suami-suami mereka, kebaikan-kebaikan suami mereka. Dan saya kebetulan memang belum menikah. Dan pembahasan itu membuat saya ingin menikah dan memiliki suami, ya, minimal seperti suami-suami dari teman-teman istri saya atau lebih baik dari mereka. Nah, apakah baik kebiasaan berkumpul dengan teman-teman tersebut dengan menceritakan kebaikan-kebaikan suami mereka, Ustaz?
Menyebut kebaikan suami, ya, tidak mengapa. Kalau memang tujuannya adalah tahadduts bin ni'mah, ya, membicarakan atau menceritakan nikmat yang Allah berikan kepadanya sebagai rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun dengan nikmat Rabb-mu, maka ceritakanlah. Ya, maka namun tentunya jangan sampai menimbulkan rasa ujub, ya, menimbulkan rasa kufur, ya, kepada suami ataupun yang lainnya, dan berusaha untuk saling menasihati, ya, di antara mereka untuk senantiasa berbakti kepada suami, saling mengingatkan untuk senantiasa mensyukuri nikmat diberikan suami yang saleh, suami yang baik tersebut, ya, dan supaya sabar menghadapi kekurangan-kekurangan suami, karena sebaik-baiknya suami pasti ada kekurangannya juga, pasti itu. Dan jangan sampai pembicaraan tentang suami di awal-awal tentang kebaikannya, lalu kemudian setan menjerumuskan untuk menceritakan kejelekan dan keburukannya, sehingga akhirnya kita jatuh kepada ghibah, ya, tidak memelihara kehormatan suami. Maka berusaha, ya, untuk saling mengingatkan tentang hal itu. Wallahu a'lam.
Iya, nah baik, sekarang selesai atas jawaban yang saya lakukan. Demikian, dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ustaz, saya ingin sekali berteman dengan orang yang saya anggap soleh. Saya berusaha untuk mendekatinya, tapi orang tersebut terkesan sangat jaim atau menjaga jarak dengan saya atau dengan yang lainnya juga, sehingga kadang timbul seuzon mungkin dia tidak mau dekat dengan saya karena saya memiliki akhlak yang buruk. Ya, mohon nasihatnya Ustaz agar hati ini tidak futur.
Ya, kita jangan seudzon. Sudah kita sebutkan dari perkataan Ibnu Hibban, ya kalau kita merasa cocok dengan seseorang dan kita suka kepada dia, kita usahakan kita bisa mendekat kepada dia walaupun dia menjauh kita dengan berbagai macam cara. Kalau kita tahu dia, kita suka sama dia, kita tahu akhlaknya baik sebetulnya, bisa jadi dia, ya orangnya itu tidak mudah untuk bergaul. Bisa jadi dia punya pengalaman-pengalaman buruk, ya. Kenapa dia kok susah sekali untuk bergaul dengan orang? Ya, seakan-akan dia berusaha untuk berhati-hati kalau sama orang. Bisa jadi karena ada pengalaman-pengalaman buruk. Ya, misalnya dia pernah ditipu orang, misalnya, dan yang lain-lain. Akhirnya, dengan pengalaman-pengalaman itu, akhirnya dia lebih memilih bersikap berhati-hati. Sehingga di saat kita ingin mendekatinya, dia seperti menjauh. Ya. Dan bisa jadi dia punya apa namanya sifat-sifatnya, dia itu orangnya memang apa namanya tidak mudah bergaul. Ada orang seperti itu walaupun akhlaknya baik sebetulnya, tapi dia ya berusaha untuk dalam berteman itu yang benar-benar cocok dengan hatinya dan paham bagaimana ketakwaannya, baru dia mau berteman dengan dia. Maka tentu kalau misalnya kita kok merasa dijauhi oleh dia, ya kita jangan sedih. Justru kita berpikir bagaimana caranya saya bisa berteman dengan dia. Ya bisa kita misalnya, ya kita lihat siapa sih teman-teman akrabnya dia. Ya setelah kita tahu, oh ada teman-teman akrabnya nih, kita berteman dengan teman-teman akrabnya. Sehingga ketika teman-teman akrabnya itu mengenal kita, maka teman-teman akrab dia merekombinasikan ya kepada dia supaya ya kita bisa bisa berteman dengan kita. Bisa seperti itu caranya. Wallahu a'lam.
Baik. Sekarang demikian, dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di dalam pesan singkat. Ya, masih ada pertanyaan dari penanya di Kalimantan Barat. Ya Ustaz, saya berteman dengan orang yang baik. Nah, dalam perjalanan pertemanan tersebut, saya melakukan kesalahan pada suaminya, yaitu berselingkuh katanya. Suaminya menyalahkan gara-gara berteman dengan saya. Padahal saya sendiri tidak tahu istrinya, mohon maaf ya, mungkin yang maksud, saya berteman dengan orang yang baik, dalam perjalanan pertemanan tersebut, teman saya melakukan kesalahan kepada suaminya. Yaitu temannya itu berselingkuh, dan suaminya menyalahkan saya gara-gara berteman dengan saya, padahal saya sendiri tidak tahu istrinya sampai sejauh itu. Karena saya tidak mau disalahkan, saya siap menjadi saksi ketika masalah mereka sampai dibawa ke polisi. Sekarang mereka resmi bercerai, apakah saya bersalah dan berdosa Ustaz karena menjadi saksi yang membuat mereka bercerai, sementara saya merasa bersalah jika saya menutupi kesalahan teman saya tersebut?
Belum paham.
Ya, mungkin
maksudnya bagaimana ya, teman?
Iya, dia memiliki seorang teman wanita yang sudah memiliki suami, Ustaz. Jadi
kemudian suaminya
si teman saya itu temannya itu berselingkuh
dengan dia.
Iya, dan menyalahkan saya katanya seperti itu karena berteman dengan saya.
Iya. Tentu ketika berteman dengan seorang wanita, jangan juga malah akrab sama suaminya, salah juga. Ya, sebagian ikhwah terkadang ketika berteman, ya, maka dia ikut juga sama istrinya akrab. Maka seperti ini tidak benar dan tidak baik. Kita berteman dengan teman kita. Ya, misalnya Mbak yang bertanya tadi berteman dengan temannya wanita, ya, dan temannya tersebut punya suami, maka tidak perlu kemudian kita jadi so akrab sama suaminya juga karena hanya karena merasa, ya, istrinya itu teman akrab Anda. Salah besar seperti itu. Maka kalau suaminya menyalahkan kamu, kenapa kamu kok gara-gara kamu berteman sama saya? Kita katakan loh, siapa yang salah? Seharusnya seorang laki-laki itu tidak berteman dengan wanita yang bukan mahram dalam Islam. Menjaga batasan, menjaga jarak, tidak. Ya, kalau kita lihat terkadang ngobrol, walaupun terkadang sudah ngaji juga, ngobrol aja seakan-akan tidak ada batasan. Ya, berdekat-dekatan seakan-akan enggak ada batasan. Itu enggak benar dalam Islam. Ya. Kalau kita berteman dengan seorang laki-laki dan laki-laki punya istri, apakah berarti kemudian kita boleh akrab sama istrinya? Enggak boleh, haram dalam Islam. Ya. Demikian pula kalau seorang wanita berteman dengan wanita, kemudian wanita tersebut punya suami, lalu ia akrab-akraban dengan suaminya, juga haram dalam Islam. Enggak boleh. Ya, maka yang salah dua-duanya. Kenapa mereka akrab-akraban? Ya, padahal dalam Islam itu dilarang. Ya. Seorang laki-laki, walaupun dia bagaimana, punya syahwat. Ya. Bukan hanya sebatas dinilai dari sisi dia teman akrab istri, tapi masalah yang lain. Itu masalah, yaitu berbeda jenis yang Allah telah ciptakan, adanya ketertarikan di antara kedua, apa dari jenis yang berbeda itu laki-laki dan wanita tersebut. Wallahu a'lam.
Iya, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya langsung, kami tunggu di 021-823-6543. Silakan, halo.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Iya, silakan. Dengan ibu siapa di mana?
Dari Ibu Nur DR Tiris.
Iya, silakan.
Ini Ustaz, ketika seseorang bertamu ke rumah kita, dan kita alhamdulillah bisa melayani dengan baik sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh agama dan sunnah. Akan tetapi apabila sebaliknya kita yang bertamu ke rumah mereka, seolah-olah mereka itu tidak menghargai kita, dan tentu hati kita merasa kecewa. Nah, bagaimanakah kita supaya jangan bersangka buruk terhadap seseorang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tentu apa yang telah kita persembahkan kepada mereka jadi pahala di sisi Allah. Iya. Lalu ketika kita bertamu dengan mereka, kok mereka seakan-akan tidak menghargai kita? Tentu itu adalah dosa mereka. Maka suatu ketika mereka datang lagi ke rumah, tetap kita berbuat baik kepada mereka. Jangan terpengaruh oleh sikap buruk mereka kepada kita. Artinya keburukan jangan dibalas dengan keburukan lagi. Iya. Supaya apa? Setidaknya memberikan contoh bagaimana sih ya menyikapi tamu dan yang lainnya. Maka ketika kita datang ke rumahnya, sepertinya kita kurang dihormati. Coba kita husnudzon dulu. Mungkin saat itu timingnya kurang tepat. Dia sedang ada keperluan, dia sedang ada permasalahan, dia sedang banyak pikiran, dia sedang apa, kita tidak tahu. Terkadang karena dia banyak pikiran atau sesuatu, karena timing kita datang tidak tepat, akhirnya kita mendapatkan perlakuan yang kurang. Dan itu sangat mungkin terjadi. Maka di saat kita husnudzon dulu seperti itu, insya Allah ya, akan menimbulkan kekuatan untuk senantiasa bisa mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Iya. Nah, baik, sekian dari saya. Demikian untuk Ibu Nur yang berada di Air Tiris. Masih kami terima di layanan telepon. Silakan di 021-823-6543. Halo? Silakan. Kami berikan kesempatan masih di 021-823-6543. Halo? Iya, tidak belum ada terhubung. Sementara kami akan angkat kembali pertanyaan di layanan singkat. Ustaz, ada pertanyaan, ya Ustaz. Di dalam hadis kita disuruh berbuat baik kepada teman-teman dari orang tua kita sepeninggal mereka. Nah, bagaimanakah cara berbuat baiknya jika ternyata teman dari orang tua tersebut, terutama bapak, itu orang-orang fasik kebanyakan, Ustaz? Apakah tetap kita disyariatkan untuk berbuat baik kepada teman-teman bapak semasa hidupnya?
Iya, kita berusaha berbuat baik dengan cara kita memperlihatkan akhlak yang baik. Iya. Yang kedua, berusaha kita mendakwahkan kepada kebaikan. Kalau kita mendatangi mereka dan kita tahu mereka kok orang-orang yang fasik, suka berbuat dosa besar dan yang lainnya, yang apabila kita bergaul dengan mereka malah kita terpengaruh, ya kita tidak bergaul pun gak masalah dan tidak termasuk durhaka kepada orang tua. Iya. Karena yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita menghubungi teman-teman akrab ayah kita itu orang-orang yang salihin. Adapun yang tidak saleh, yang suka berbuat maksiat kepada Allah, ya, maka kalau kita tidak hubungi pun insyaallah tidak termasuk durhaka kepada orang tua. Tapi kalau kita hubungi dengan tujuan untuk mendakwahi dia, ya, supaya dia mau bertakwa kepada Allah, mau rujuk, mau hijrah, ya, maka itu baik sekali kalau memang kita punya kemampuan. Wallahu a'lam.
Baik sekali jazakallahu khairan. Mungkin sudah ada yang masuk di line telepon, silakan 021-823-6543. Halo. Silakan. Ya. Belum ada yang terhubung ya. Kami akan kembali pertanyaan di line pesan singkat. Ya, assalamualaikum ya Ustaz. Apakah baik langkah kita ketika kita ikut kumpul dalam acara reunian sekolah dulu demi menjaga pertemanan dan kita tidak mengetahui keadaan agama mereka?
Acara reuni ini isinya apa? Kalau isinya di situ ada tausiah, ada nasihat dari para ahli agama yang memang kita lihat, ya, yang disampaikannya juga benar, maka silakan dihadiri. Tapi kalau isinya hanya sebatas kumpul-kumpul, berbaur laki-laki wanita, ikhtilat, musik, dan yang lainnya, maka tidak boleh kita mendatanginya. Kenapa? Karena mendatangi tempat yang Allah dimaksiati padanya, ya tidak, pada asalnya tidak boleh kecuali dalam rangka mengingkari kemungkaran. Ya. Supaya apa? Supaya kalau ternyata Allah turunkan adabnya, kita tidak terkena. Makanya Rasulullah SAW ketika diundang oleh seorang sahabat dan ketika beliau masuk ke rumahnya tersebut ternyata didapati banyak gambar-gambar bernyawa, beliau langsung pulang. Ya. Sebagian sahabat seperti Ibn Mas'ud juga demikian, ketika mendatangi tempatnya dan banyak maksiat di situ, terdapat kemaksiatan, beliau langsung pulang. Maka demikian pula, kalau ternyata reuni itu hanya sebatas ikhtilat laki-laki perempuan, tidak ada batasan. Ya, di situ ada joget-joget, musik-musik, jelas itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, boleh kita mendatanginya dengan satu syarat, kita mengingkari kemungkaran. Jika tidak, maka kita tidak boleh berkumpul ya di tempat yang di situ Allah dimaksiati. Saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.